السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Миналата си проповед споменах събития и ще продължа да споменавам събитията с Хазрат Кааб бин Малик Разилана и другите му сподвижници, които останали от похода при Табук. Хазрат в хадис се споменава, че когато след връщането си отидох при светия пророк саллалаху алейхи ва саллям и ме попита дали има още хора назад, които са останали и идват. И казват: о пророк на Аллах, прости за нашите грехове и за нашите грешки, тъй като хората изоставят и се извиняват. Аз попитах сподвижниците, кои хора са дошли и които имена съм изброил, всички са били лицемери. Тогава си казах на ум, че защо да присъствам и да бъда от лицемерите и аз. Така Аллах ме е предпазил от лицемерието и от мързела, който показаха останалите, защото никой истински не стоеше пред светия пророк. И този сахаби се казваше Хазрат Кааб бин Малик. И в никой нямаше смелостта да говори. Аз това го споменавам накратко, тъй като това цялото съм го споменал, цялата случка съм я споменал в миналата си проповед. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разилянху споменава, както и съветва общността, че който представи събитията, позовавайки се на хадис, след като представих тези събития, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разинанху е известил и общността, като подчертава факта, че на тези, които са били подложени на дисциплинарни мерки в Медина, няма да бъде позволено да говорят с други, нито на други е позволено да говорят с тях. Той подчерта това във време, когато в Кадия се разпространява безредие и тези, които са подложени на дисциплинарни мерки, ще си проправят път в домовете на Ахмадите, ще се опитват да повлияват на жителите. Така той предупреди, че такива хора са като змии и ще причиняват само вреда на тези, които ги приютяват, докато тези, които са защитени от Бог, никога не могат да бъдат наранени. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разинанху подчертава и факта, че Хазрат Кааб бин Малик преди това е участвал във всички битки редом с светия пророк саллалаху алейхи ва салем и след грешката му да не участва в събитията Табук, обаче той е бил подложен на един социален бойкот. Именно в това състояние Хазрат Кааб бин Малик получава писмо от краля на Гасан, който се опитва да се възползва от емоциите му, задето е бил третиран по този начин и го кани да дойде и да се присъедини към него. Въпреки това, дори тогава Хазрат Кааб бин Малик отказва и Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад казва, че днес в общността, ако някой бъде попитан за нещо, той отговаря, че заслугите му трябва да бъдат взети предвид. Има обаче и разлика. Между поддържането на организационната структура и действителното вършене на работа. Ако някой направи грешка, независимо кой е, трябва да бъде попитан за нея и в крайна сметка човек трябва да служи на вярата, за да накара сатаната да избяга от него. И обаче човек не бива да служи, за да бъде хвален или оценяван. Експедицията в Табук и обратния път са били толкова успешни, че новината за успеха на ислама се е разпространила бързо и знамето на ислама е било издигнато в цяла Арабия. И така Малик разказва, че моя брат моето сърце бе разтреперено като връбче, когато гледах ситуацията. И аз съм казал на Касет, че ела след мен. И онова писмо го разкъсах на парчета и го хвърлих в огъня. И накрая Аллах е дарил своята милост над нас и така и той и светия пророк саллалаху алейхи ва салем са простили и са приели милостта към нас. Светия пророк саллалаху алейхи ва салем до такава степен им е дал наказание, че дори на техният селам никой да не даде отговор, дори ги е разделил и от техните съпруги. И въпреки това, той на отговора на писмото му, на поканата му, е отказал. Азур каза, че нашият втори халиф е дал съвет на нашата общност, че ако това днес се случи в джамаата при нас, хората по принцип е обикновено казват, че те не са оценили нашите дела. Азур каза, че делата ви са отделно, системата е отделно. Просто трябва да има разлика човек каквото работи, какво прави, за кого го прави и системата е отделно нещо. Идеята е да задоволим Аллах и да получим радостта на Аллах.
سارے خطہ عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور تھوڑی سی دیر میں سارے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس بارے میں بھی مسلم مؤود نے بیان فرمایا،
حضرت مسلم مؤود رسکازت چھے
طائف کے لوگوں نے بھی آ کر اطاعت قبول کر لی، پہلے وہ لڑائی کر رہے تھے پھر انہوں نے اطاعت قبول کر لی،
پر وہ تے عربی تے سکار لی سے تو بلی پریئے تھی и са се подчинили. На връщането се е случило едно събитие, което се разказа за Хазрат Халид бин Валид към Бану Абд Ал-Мадан в Наджран, че след завръщането си от експедицията в Табук е била предприета експедиция, наречена експедиция на Хазрат Халид бин Валид към Бану Абд Ал-Мадан Наджран. Това се е състояло през 10-ти хиджри и светия пророк салалаху алейхи ва салем е инструктирал Хазрат Халид да покани хората там към ислама три пъти. Точно това е направил и Хазрат Халид и след проповедта му те са приели ислама и оттам Хазрат Халид изпратил писмо до светия пророк саллалаху алейхи ва салем, в което го уведомил, че след три дни разпространяване на ислама племето е приело ислама. Той казал, че остава сред хората и ги учи на вярата и ще чака допълнително инструкции от светия пророк саллалаху алейхи ва салем. И в отговор светия пророк саллалаху алейхи ва салем казал, че трябва да доведе няколко души от племето със себе си в Медина, за да се срещнат с светия пророк саллалаху алейхи ва салям. Когато тази група се е срещнала с светия пророк саллалаху алейхи ва салям, те му се заклели в вярност и светия пророк саллалаху алейхи ва салям ги попитал дали са същите хора, които биха прогонили врага си. За момент те замълчали, докато светият пророк саллалаху алейхи ва салям не е повторил въпроса 4 пъти, и докато накрая не отговорили, казвайки, че наистина са съгласни, след това изразили благодарността си към Аллах, че ги е напътил. И според събитията се е казал, че е Абу Харис приеми ислама в постоянството на 3 дни, се е правил проповед и им се обяснявал на тях относно ислама, и така светия пророк ги е попитал 4 пъти дали са съгласни, дали приемат ислама. Светия пророк на отговора на това писмо е Бисмиллахи рахмани рахим от пророка на Аллах Мухаммад саллалаху алейхи ва салям. Аз казвам, че Аллах е най-велик и Аллах е един, и на него принадлежи цялата възхвала, и няма друг Бог освен Аллах, и Мухаммад саллалаху алейхи ва салям е пророк. Това е моето напътствие за вас и предаем благата вест. Хазрат Халид, виждайки това писмо и на пасията, взел 4 души и отишъл при светия пророк. Когато отишли при светия пророк, те засвидетелствали, казали, че вие сте пророка на Аллах, и Аллах е един, и няма друг Бог освен Аллах. Светия пророк е повторил 3-ти път. Докато 4-ти път е повторил, че когато вие врагувате Когато врагът е с вашия враг, вие не почитате и Бог. И те отговорили, да, ние наистина сме тези хора. Ние наистина сме тези хора, които когато се бием, пренебрегваме всичко. Той ми каза, че ако Хазрат Халид не ми е писал това писмо, аз не бих ме приел при мен. Тогава те отговорили, о, пророк на Аллах, ние сме благодарни на вас и на Аллах. Тогава пророка на Аллах е отговорил, вие истината казвате. Те тогава разбраха, че мюсюлманите са единни и е по-добрия вариант да приемат ислама, отколкото да се отдалечат и стоят отделно. И след 4 месеца тогава Светия Пророк Селам е починал. Последното събитие по време на живота на Хазрат Мухамед Селам е, че последната му експедиция, която Светия Пророк Селам е изпратил, е била армията на Усама. Според Бухари е записано, че Хазрат бин Анас Малик е записано, историята на тази експедиция е описана по последния начин, че когато светия пророк Саселам се е завърнал от поклонението, все още е имало заплаха от византийците, тъй като християните все още много се гордели с силата си и възмездието за смъртта, станала по време на битката му при Мута, също все още не е била наред, било наред и затова светия пророк Саселам назначил армия под ръководството на Хазрат Усама, за да атакува Сирия.
چند دن بعد حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر کو شام پر حملہ کرنے کا حکم دیا. لشکر اسامہ کی تیاری
وزمزیتو زا سمرتا
بروز ہفتہ مکمل ہوئی
ستانا و پورمینا بیتکتا پریمتا ای سشتو سوشتے نئے بیو نارے زتو واسفتے پروت назначил армията под ръководство на Хазрат Усама, за да атакува Сирия, и подготовката на армията била завършена 2 дни преди смъртта на светия пророк Саселам. И светия пророк Саселам изпратил армията с инструкции да осигури решителна победа, без да желая война, а само да се вдигне оръжие, ако срещу тях бъде предприета атака. И светия пророк Сеселам също така дал на Хазрат Усама знаме, ако Аллах ви даде успех, тогава останете там, така ги е посъветвал светия пророк Сеселам. Светия пророк е завързал знамето на ръцете на Хазрат Усама и му е казал, че отиди и защити Ислама, не убивай деца, жени и възрастни, а само при защита се защити от врага. И ако врагът те нападне, тогава се защити, сам не тръгвай пръв. И направил молитва за тях. О Аллах, направи така, че да защитиш тези хора по твоя път и направи така, че в битката да не бъдат сами, да бъде винаги с тях, с твоята сила. И всички по-възрастни сподвижници също са част от тази армия. Някои хора започнаха да повдигат въпроси как такъв млад човек може да бъде направен водач на такива изтъкнати сподвижници. Това разсъждение не се харесало на светия пророк Сеселам, който потвърдил решението си да направи Хазрат Усама водач на армията поради неговите добродетели и способности. Между времено болестта на светия пророк Сеселам се е влошила и обаче светия пророк Сеселам настоял армията на Усама да продължи. И когато болестта на светия пророк Сеселам се е влошила, още повече Усама отишъл да види светия пророк и светия пророк настоял на Хазрат Усама да продължи с армията си. Точно когато обаче тръгнал, много, много от сподвижниците били против неговото ръководство на армията, защото бил много млад. Но светия пророк е искал той да ръководи армията, Усама да продължи с армията си. В неделния ден се е влошило състоянието на светия пророк. Дори светия пророк тогава е бил в безсъзнание и дал е целувка по челото на светия пророк. Светия пророк е тогава бил в съзнание пак и дигнайки ръце към небето и погалил главата му, му казал, че отиди с благословите на Аллах, тръгвай. Настоявал Хазрат Усама да продължи седмата си и точно когато на майката на Хазрат Усама изпратила вест с един друг човек, че Светия пророк е в последните си мигове. Точно когато обаче тръгнал, получил вест, че Светия пророк се седнал с последните си мигове и затова Хазрат Усама и армията му се е върнали. Според друго предание се разказва, че когато е тръгнал, Светия пророк със селем е починал и той се е върнал вечерта след пътуването си. Когато Хазрат Абу Бакър са приели за първи халиф, той става първи халиф, Хазрат Абу Бакър Зинанху, и той е наредил армията на Хазрат Усама да продължи мисията си. Някои твърдят, че тъй като в Медина назряват безредици, армията не трябва да бъде изпращана и по-скоро тя трябва да остане в Медина за своя защита. Хазрат Абу Бакър обаче казва, че първата му инструкция като халиф никога не може да бъде да обуздае същата армия, която Светия пророк със селем е изпратил сам. Докато изпращала армията, Хазрат Абу Бакър напомнил на Хазрат Усама да изпълни всички инструкции, дадени му от Светия пророк. Хазрат Муслим утрас е написал, че когато Светия пророк със селем е починал, тогава са станали мигове на безредици и много от мюсюлманите са станали вероотстъпници и
пиче сирф буде мърд ор бачче ор ортен реха жаенги Медине ме ор Медине ки хифазат ка кой саман не реха.
Ако всички тръгнат към армията, тогава в Медина няма кой да защити възрастните и децата. Хазрат Абу Бакър
Хазрат
Абу Бакър е казал, че аз никога няма да върна тази армия, която Светия пророк със селем сам е подготвил и самия той заповядал да тръгват и Усама да бъде назначен на тази позиция на ръководство. И затова аз моята първа работа като халиф, първото ми решение е такова, че както Светия пророк със селем е наредил, така ще бъде и в бъдеще.
Аз мусим от Деслата Ослам, Деше Усама Кирвангики Бабас,
Ибн Асир е написал в своята история, че Светия Пророк Селем, когато починал, и но вестите се разпространили навсякъде. И много близко вече мюсюлманите да станат вероотстъпници. Това бе времето, когато настъпило хаос. И тогава християните и евреите започнаха да изправят своите вратове и своите глави високо, че какво е състоянието сега на мюсюлманите. Тогава хората са казали на Абу Бакър, че някои хора са злоупотребили с теб. Отдели някои от мюсюлманите. Тогава Хазрат Абу Бакър се е заклел и казал, че ако дори живота ми бъде застрашен, аз няма да злоупотребя с решението на Светия Пророк относно Усама и неговата армия да продължи. И така неговото решение е било, че както е заповядал Светия Пророк, и така ще върви и с това решение. И Светия Пророк Селем е инструктирал Хазрат Усама, така и това решение било подкрепено от Хазрат Абу Бакър след това. Записано е, че след като Хазрат Абу Бакър става първи халиф, той е наредил армията на Хазрат Усама и сам е изпратил армията да продължи мисията си. Някои твърдят, че тъй като в Медина назряваха безредиците, много от тях армията казваха, че не трябва да бъде изпращана, а по-скоро тя трябва да остане в Медина за защита. Хазрат Абу Бакър обаче казва, че първата инструкция като халиф никой не може да обуздае същата армия, която Светия Пророк е изпратил. И докато изпраща армията, Хазрат Абу Бакър напомнил на Хазрат Усама да изпълни всички инструкции, дадени му от Светия Пророк Сесенов. Събитията и битките са споменати преди това. Разказва се, че Хазрат Усама е победил и някои от противниците са били убити, някои са били заловени като заложници. И Хазрат Абу Бакър е обичал много Светия Пророк Селем и искал да продължи с вързаното знаме на ръцете му от Светия Пророк Селем напред. Завършвам поредицата от проповеди за битките и тези събития от живота на Свети Професоро. Ще продължа с други събития от живота на Свети Професоро. Ще гледам какво мога да чертавам в бъдеще. Сега ще спомена починали членове от общността. Първото е на Азизур Рахман Халид, който е бил мисионер Мораби и е починал преди няколко дни в САЩ. Той е служил като мисионер в различни африкански страни и на различни длъжности в Пакистан. Неговият внук Хамза Убайдулла също е мисионер. Азизур Рахман Халид му е разказвал за трудностите, с които се е сблъскал в началото на мисионерската си кариера, особено за борбата с намирането на храна. Той е претърпял и като млад е на катастрофа, в която обучението му е продължило по-дълго от нормалното. Той след като е станал мисионер е живял в доста страни в Африка. Хамза Убайдулла разказва, че в Африка имало е криза за храна и каквото сме намирали, това сме се хранили с него. По някои дни сме прекарвали гладни. Това са много от началото на ерата Мурабияни, мисионери и техните примери винаги трябва да са днес пред настоящите Мурабияни в момента, които са в страните. И ако те са яли каквото са имали тогава, защо и ние не можем да ядем това каквото те са намирали. Той също имал васият. Аз също съм живял с него и съм прекарал доста известно време с него, докато е живял в Гана. Той е бил един много трудолюбив и добър човек, оставил е след себе си двама сина, три дъщери. Моля се Аллах да му дари прошка и милост, да изстигне положението му. Другото погребене на Еди Хамаиди от Индонезия. Той е починал в Медина. Докато изпълняваше умра, той беше един добър ахмади в разпространението на ислама в Таблиг. Редовно посещаваше джамията и отслужваше молитва. Рецитираше и изучаваше свещения Коран ежедневно. Редовно отслужваше намаз тахаджуд, доброволни молитви преди зазоряване. Неговите дъщери са писали, че винаги чувал ли е за най тръгвал към джамията, бил е редовен в своите молитви и рецитането на Коран. За проповед винаги си е отбелязвал стихове от свещения Коран. Дори на голямата си възраст той е с колело е обикалял и е проповядвал. И винаги е пазил парите и имуществото на джамаата като свое. Дори с групата, който е бил в на умра, и ме казал, че шала като се върна, ще проповядва много след това. Той е починал в Медина и самия доктор, който го е преглеждал, е казал, че Аллах е харесал неговите дела и е получил честа. Да бъде погребан там, в Пакистан, не разрешават да бъдат погребани ахмадите в своите страни, а той получи честа да бъде погребан Джанатул Бахи в Медина. И духовниците в Пакистан не позволяват на ахмадите да погребат починалите си собствени ахмади в гробищата им. Но Аллах направи така, че Еди Хамайди да бъде погребан в Джанатул Бахи, където никога не биха посмели да осквернят гроб. И така тези духовници скоро ще срещнат края си. Еди Хамайди имаше дълбоко вкоренена любов към халафът. Той е оставил 4 дъщери и 10 внуци. Аз се моля Аллах да му дари прошка милост и да издигне положението му. Той също имаше васият. Неговия зет е мисионер. Нека Аллах
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر